Ongi etorri proba honetara. Bi aldiz entzungo duzu.
Euskal Herriko Unibertsitatean psikologia irakaslea da Mikel Aramburu eta gurekin arratsaldeon Mikel.
Bai, arratsaldeon.
Oporrak bukatu eta lanera edo ikasgelara itzultzea gogorra da jende askorentzat, jende gehienarentzat, hori da oporrosteko sindromea edo lehendabiziko uneko alferkeria edo ez dakit ezin egokitu hori baino aruntzago doa.
Bai, egokitze ahalegin hori denok egin behar dugu noski, baina batzuei geixeago kostatzen zaie, eta hoiengatik hitz egiten dugu sindromea zaritzen geranean.
Noiz izan liteke adibidez oporrosteko sindromeak jota dagoela bat? Gaixo egotaren pareko da adibidez?
Ez. Gaixotasun bat ez da. Gehiago izango litzateke gogo aldartearen edo umore egoeraren egoera aldake iragankor bat, pasajero bat izango litzateke gehiago.
Bai, eta noiz izan liteke bat oporrosteko sindromeak jota dagoela?
Hor alde batetik berezi beharko genituzke sintoma fisikoak eta beste batetik sintoma psikikoak.
Bai.
Fisikoen artean normalenak izaten dira nekea, tentsioa, lo egin ezina,
bai.
Kontrajarrita lugurea ere bai, batzuetan takikardia, giharretako mina, urdaileko arazoak, apetitxu galera, olakoak, ez da, fisiko aldetik. Eta psikiko aldetik motivazio gabezia, konzentrazioa falta, entusiasmoa galtzen da, apatia esango genuke, tristura
ere bai.
Batzuetan depresioraino ere esaten dute, baina depresio izan ezkero beste patologia baten aurrean egongo ginateke, larri mina, kezka, haserrekortasuna ere askotan aipatzen da.
Eta noraino hartu behar dugu normaltzat esango dugu lanaren edo ikasketen errutinara egokitzeko zailtasun hori eta noraino ikusi behar dugu arazo gisa, ze, harintzen pentsatzen igual sano ere badela, ez?
Denboraren aldetik hartu beharko nuke, pare bat egunetik, pare bat astera irauten baldin badu normala izan daiteke hortik aurrera ia, gerta daiteke sindrome, horren aurrean egon gaitezkela, ez da?
Pare bat astu baino gehiago irauten badu, orduan kontuz, ez? Harintzen pentsatzen sanoa ere izan litekela nolabaiteko erresistentzia jartzea, ez? Obligazioz betetako errutina batera
egokitzari. Sanoa ere bada, noski, eta egoera berrietara egokitzeak beti lan ematen digu, baina baita ere patologikoa den neurrian edo esango genuke erantzuten diola oporren aurrean gehiagizko euforia zokatzen dugu, eta gero lanera itzultzearen aurrean berriz gehiagizko tristuraz, ezta? Badiudialako portaera ziklotimikoa daukagula, orain euforia, orain depresioa, ezta? Euforia fantasiarekin eta dibertsioarekin, eta hori dena lotzen dugu,
hundituta,
nahastuta, oporrekin, eta gero tristura eta derrigortasuna eta eginkizunak eta hori dena lotzen dugu nahastuta baita ere lanarekin, ezta?
Orduan, Mikel, ondur lertzen badizut, hasieratik dator akatsa, ez? Oporrak gehiegi edo oporretaz gehiegi espero dugunean.
Hori da.
Bai.
Oporrez igurikapen altuegia jartzen ditugu. Eta gure realizazio asebetetze personalarekin, garapen personalarekin oporrak lotzen ditugu. Eta dikotomizatuz egiten dugu lana bereizi horretatik eta lanetik ez dugu ezer espero. Hau da, gure asebetetzerako lana ez dugu
kontutan hartzen.
Bezala ikusten ez da.
Nortzuk daukate arrisku gehiago oporrosteko sindromean ozitzeko?
Bai, horre esango genuke presio zuzena bizi duten jendeak gehien bat ez da. Hau da, jendeari begira lan egiten dutenak esango genuke, ze hoiek dute presio zuzena, eta hoiek ez baldin badaukate iragazkirik, filtrorik, filtro psikologikorik oso esposatuak litzen dira, sendagilek, kazetari, jendearen aurrean lan egin behar dute, eta presioa zuzena da, ez daukate besterik. Eta orduan, beraiek ez baldin badaukate filtro psikologiko bat, iragazki psikologiko bat, hau da, balio sistema bat, zeinek babestuko dituen, horrelako presioaren aurrean, ikasleen aurrean izango lirateke, erabiak, lotxatiak direnak eta bar.
Eta ikasketetan arazo dituztenak akaso, ez?
Esperientzia akademiko kaskarra dutenak, gogoz kontra ikaste dutenak, ez dakit gaur egun adibidez, DBH-en derrigorrez, masi urtera arte jarraitu behar horrekin, eta gogoz kontra ari dira, eta ikasketetatik ez dute, zer espero, eta orduan Baina, horre esango genuke zergatietara joaten baldin bagera, kausetara, etiologiara joaten baldin magera, hor nik hiru behintzat bereziko nituzke, hiru kausa edo zergati maila, ez da?
Bai.
Bat izango litzateke faktore objektiboak edo deitzuk genezakeena, ez da? Hor, ba, eguneroko erritmo aldatzen da kolpetik, esate baterako, ba, jet ba, lak batean gertatzen den bezala,
ekin
bazaz beste toki batera, erritmo zirkadioren aldaketa, eta hor kolpeko itura aldaketa bat.
Berandogo jeiki edo behizago, edo.
Objektibo bezala ardezakegu, horren aurrean, edo lanzama gustoko lana duzu, eta abar, baina lanzama astunegia, lan estresatzaile egia duzu, edo ikasleen kasuan ikasketa zailegiak, eskola berria, hori faktore objektibun artean igual zarrekin ezake. Gero subjektiboa daude, eta nik gaui ematen die batez ere garrantzia, ez da? Hala, lanak ez zaitu asebetetzen, edo ikasketek ez zaituzte asebetetzen. Lanari ez diozu zentzurik aurkitzen. Behar bada igual aukerarik ez duzu izan lan aukeratzeko, o diruaren gatiko ekarri egiten zu lana, baina hori da asebetetzerik ez duzu, ez da? Gero, eten bat, lotura bat, lotura eten egiten dugu lanaren eta gure helburu eta balioen arteko lotura hori, ez da? Normalean, pertsona batek bere lana, jomuga batzuen, helburu batzuen, balio batzuekin lotzen du. Ba hemen, eten bat egiteko joera daukagu, ez da? Lanetik ez du ezaren esaten genuena, ez da? Gero, hori...
Orduan, arazoa dago, eskabal lana nola bizi dugun, ez?
Hori da.
Ez horren beste oporren amaira.
Faktore objektiboak hainbeste, baizik faktore subjektiboak, nola hautematen, nola perzibitzen dugun gertatzen dena, ze beti esaten da, ez da? Pertsona batentzat garrantzitsua, kezkatzekoa, arazoa, ez da gertatzen zaion hainbeste, baizik gertatzen zaion hori gero nola hautematen duen, nola... perzibitzen duen.
Eta zure aholku orduan litzateke lana ikustea satisfazio iturri gisa.
Bai. Bon, nik, claro,
hori aix esaten da, eh?
Bai, errez esaten da, bai. Hor, ba, claro, faktore objektiboen aurrean, nik erantzungo nuke, hau da, zuk faktore objektibo batzuen gatik normala baldin bada lanera, itzultzean horrelako gauza gertatzea, ba, hor, ba, bueno, daukazu, ba, planifikazio bat egin behar, ezta, lana ongi planifikatu.
Bai.
Gehiegizko zamarik ez, gehiegizko aspirazioak ez jarri, ze jende askok, ba, gustoko lana dauka, gehiegizko aspirazio jartzen ditu, eta gero lanean erretak bukatzen du.